Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δυσμορφο, δυσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχεία, τυχεία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη θα πει ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Χριστιανός. Φώτα, σανίδι, χαρτί. Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται ηθοποιοί, δράσεις, σκηνικά κοστούμια, μουσική. Παρεμβάλλονται συναντήσεις με ωραίους ανθρώπους, συνεργασίες, ιδέες, προσωπικότητες. Κομμάτια ενός παζλ που μετά την πρεμιέρα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε έτοιμο, συμπληρωμένο, συνήθως καλοκουρδισμένο. Ένα σύνολο δυνάμεων, μια θεατρική παράσταση. Σήμερα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δραπετεύουν στην πόλη και στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας σκηνικά, κοστούμια και μουσική. Οι καλύτερα δύο πολύ ωραίοι δημιουργοί πίσω από όλα αυτά. Ο σκηνογράφος ενδυματολόγος Εδουάρδος Γεωργίου και ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Χριστιανάκης. Η θεατρική παράσταση στο επίκεντρο είναι τα Ορφανά του Ντένις Κέλλη. Ξεκίνησε το ταξίδι της το περασμένο Σάββατο στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο τιμόνι της σκηνοθεσίας ο Τάκης Τζαμαριάς. Παίζουν ο Χρήστος Διαμαντούδης, η Ελένη Θημιοπούλου και ο Χρήστος Στυλιανού. Ένα ζευγάρι την ώρα του δείπνου, ο αδερφός της γυναίκας εισβάλλει στο σπίτι ματωμένος. Μαζί εισβάλλει και η απειλή που ταρακουνάει τα θεμέλια της οικογένειας, της ατομικής ευθύνης, της κοινωνικής συνείδησης. Το σκηνικό που μας υποδέχεται στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μοιάζει βομβαρδισμένο. Τα ίδια τα μάρμαρα του πατώματος μοιάζουν με συντρίμμια μιας κοινωνίας που αναζητά, αναθεωρεί και αναπροσαρμόζει τις αρχές και τις αξίες της. Ο ήχος στην έναρξη της παράστασης είναι βαθιές ανάσες. Ένα λαχάνιασμα του ανθρώπου που είτε τρέχει για να προστατευτεί, είτε κυνηγάει το θύμα του. Μπορεί και τα δυο μαζί. Όχι, δεν θα αποκαλύψουμε πολλά για το έργο. Αξίζει βέβαια να το δείτε. Ας το προσεγγίσουμε από την πλευρά αυτών των δύο βασικών συντελεστών και παράλληλα ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα αυτές τις δύο ιδιότητες, του σκηνογράφου ενδυματολόγου και του μουσικού. Ο Εδουάρδος Γεωργίου, πρόσχαρος, ήρεμος, ευάνταστος, πολύ ανοιχτός στην κουβέντα μας. Η μέρα που συζητήσαμε ήταν μια μέρα πριν την πρεμιέρα. Από πίσω φροντιστές, ηχητικοί, μηχανικοί πηγαίνουν έρχονται, ετοιμάζονται για την πρόβα Τζενεράλε. Ο Εδουάρδος έχει παραδώσει το έργο του, έχει αφήσει μια-δυο μικρές λεπτομέρειες για το πρωί της πρεμιέρας, όπως λέει, και απολαμβάνει εκείνο το μαγικό χρόνο πριν το τελικό μοίρασμα με το κοινό. Μια και προέρχεται από το χώρο της αρχιτεκτονικής, δεν μπορούσα να αντισταθώ και το μουσικό θέμα που συνοδεύει τη συζήτηση ανήκει στο Wim Mertens μέσα από την ταινία «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα» του Peter Greenaway. Λοιπόν, Εδουάρδε, τι είναι για σένα το θέατρο?
Για μένα το θέατρο είναι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Η μητέρα μου είναι σκηνογράφος και από μικρός ήμουνα μαζί της, κοντά της, βοηθός της πολύ γρήγορα κτλ. Ήταν ο χώρος που ήξερα από 12-13 χρονών ότι με γοήτευε. Είχε αυτό που λέμε σαν κλισέ, η μαγεία του θεάτρου. Ήταν εκεί από πολύ νωρίς.
Και από την αρχιτεκτονική
Περνάς στη σκηνογραφία. Πώς έγινε αυτό το πέρασμα?
Η αρχιτεκτονική, δεν ξέρω, ίσως σε μια πιο φρόνιμη, ενώ όχι αλήτικη, έτσι, αυτό εννοώ, φρόνιμη επιλογή. Με εγωίτευσε και η αρχιτεκτονική αρκετά νωρίς, γιατί πραγματικά θεωρώ πως είναι πολύ κοντινά σαν επαγγέλματα και σαν τομείς δημιουργίας, σχεδιασμού, υλοποίησης ενός έργου κτλ. Δηλαδή είναι πολύ κοντινές οι διαδικασίες και τα εργαλεία σε μεγάλο βαθμό. Οπότε ήταν λίγο φυσικό, ήταν πολύ, πολύ φυσική σχέση. Πολλοί σκηνογράφοι είναι εικαστικοί και επίσης πολλοί σκηνογράφοι είναι αρχιτέκτονες. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια σχέση επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο.
Και αυτό συνήθως φαίνεται στα έργα.
Φαίνεται, ναι.
Δηλαδή αυτό καμιά φορά βοηθάει, καμιά φορά όμως εμποδίζει.
Είναι αρνητικό. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δεν είναι πάντα θετικό. Εγώ θα έλεγα ότι ουσιαστικά ξεκινάς από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Και εκεί είναι μάλιστα και η δύναμη αλλά και η δυναμία του καθενός σε σχέση με το από πού προέρχεται. Ο σκηνογράφος εικαστικός, το κυρίαρχο εργαλείο του, ο κυρίαρχος τρόπος που συνθέτει τα πράγματα είναι η εικαστική εικόνα. Έτσι, και συνήθως η δυσδιάστατη, ενώ αυτή η αίσθηση της δυσδιάστατης εικόνας. Ο αρχιτέκτονας σκηνογράφος, τα εργαλεία του που συνθέτει το χώρο είναι κυρίως ο χώρος και ο όγκος. Πολύ συχνά οι αρχιτέκτονες σκηνογράφοι, για να ξεκινήσω από την δικιά μου ομάδα ας πούμε, υστερούν, υπολείπονται στην εικαστική ματιά του σκηνικού, δηλαδή δεν έχουν πολύ αίσθηση του χρώματος, δεν τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά στη σύνθεση της εικόνας ως εικόνα, ξέρεις, εικαστική εικόνα ενώ καθαρά. Αντίστοιχα, οι εικαστικοί σκηνογράφοι πολύ συχνά υστερούν στα θέματα της λειτουργικότητας, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει αυτό το σκηνικό στην κίνηση, υστερούν στα θέματα της κατασκευής, δηλαδή μπορούν να φανταστούν κάτι, μια εικόνα, αλλά δεν μπορούν εύκολα να προβλέψουν πώς θα κατασκευαστεί αυτό. Οπότε νομίζω πως αυτό που έχει να κάνει ο κάθε σκηνογράφος, ανάλογα από την πατρίδα που προέρχεται, την εικαστική, την αρχιτεκτονική, είναι να προσπαθεί πάντα να κατακτήσει το άλλο κομμάτι, το άλλο μισό που του λείπει, ας πούμε, κάπως έτσι. Εγώ έκανα αρκετά χρόνια να μπορέσω και δεν ξέρω αν ακόμα έχω καταφέρει να ξετινάξω από πάνω μου το κομμάτι του αρχιτέκτονα μηχανικού, δηλαδή το πώς ξεκινάω να προσεγγίζω μια ανάγκη, ας πούμε, σχεδιαστική. Δηλαδή πολύ συνειδητά πια όταν ξεκινάω μια δουλειά λέω, ωραία, τώρα ας μην ξεκινήσουμε από την κατασκευή, ας μην ξεκινήσουμε από τη λειτουργικότητα, ας ξεκινήσουμε από την εικαστική εικόνα. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα άλλα είναι πολύ δυνατά στοιχεία στη δουλειά μου, υπάρχουν. Και έτσι προσπαθώ, τουλάχιστον στην αρχή, να τα βάζω πίσω και να προσπαθώ να έρθω σαν εικαστικός μέσα στο, στη σκηνογραφία, έτσι ώστε μετά να κάπως να ισορροπήσει το πράγμα, αν πετύχει. Ήμουν μικρός. μικρός, έλεγα ότι θα πάω να σπουδάσω αρχιτεκτονική και θα δουλεύω σαν αρχιτέκτονας για να ζω, έτσι να έχω ένα επάγγελμα καλό και σταθερό που θα μου εξασφαλίζει τα προστοζήν και θα δουλεύω στο θέατρο όποτε πραγματικά βρίσκω κάτι ενδιαφέρον. Τελειώνοντας την αρχιτεκτονική, είπα ότι μεγάλη βλακεία αυτή η απόφαση, θα κάνω ακριβώς το αντίθετο. Θα προσπαθήσω να ζω από το θέατρο. Τώρα λέμε σαν ένα σχήμα λόγου, έτσι, γιατί αυτό στις μέρες μας δεν είναι καθόλου πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων, αν καταφέρω να ζω από κάτι, θα είναι από το θέατρο, κάνοντας οτιδήποτε στο θέατρο. Και αρχιτεκτονική θα κάνω μόνο αν υπάρχει κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Στην αρχιτεκτονική, αν κάνεις εκτόσεις, αν κάνεις βλακίες, αν κάνεις λάθη, είναι καταστροφικό. Δηλαδή, ο άλλος θα ζει μέσα για 30-40 χρόνια. Θα σε καταργούνται γενιές και γενιές για τη βλακεία που έχεις κάνει. Στο θέατρο, ό,τι και να κάνεις, ό,τι τη χειρότερη βλακεία να κάνεις, το χειρότερο λάθος να κάνεις, το πολύ πολύ να είναι μια αποτυχημένη παράσταση, το πολύ πολύ να σε βρει ένας θεατής και μετά να πάει σε μια ταβέρνα και να σε ξεχάσει. Πάντα αντιμετωπίζω αυτή τη δουλειά με την ελαφράδα της ζωής. Έτσι δεν εννοώ, και τη χαρά της ζωής. Σημασία έχει και τα λάθη που κάνουμε και τα σωστά που κάνουμε να μας βελτιώνουν και να μας φέρουν πάντα πιο μπροστά σε σχέση με το που ήμασταν πριν. Το σημαντικό πράγμα που θεωρώ ότι κάνω δουλεύοντας στο θέατρο είναι να δουλεύω με ανθρώπους. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι μένει πίσω μου πρώτα απ' όλα σαν συνεργασίας. Με όλους τους ανθρώπους, από τους τεχνικούς, τις καθαρίστριες, τους καλλιτέχνες, τους άλλους, τους ηθοποιούς, τους διευθυντάδες, τους ταμείες, όλους τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι αυτό, τι αφήνω πίσω μου σαν άνθρωπος. Και μετά, ναι, χαίρομαι όταν αυτό έρχεται και συναντάει και μια δουλειά που όλοι έχουμε χαρεί αυτό το πράγμα και το αποτέλεσμα και το πιστεύουμε και το στηρίζουμε και το υπερασπιζόμαστε.
Κρατάω κάποιες λέξεις κλειδιά. Μαγεία του θεάτρου, χαρά της ζωής, στόχος να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι και φυσικά οι συνεργασίες με ανθρώπους. Η συγκεκριμένη παράσταση, τα Ορφανά, είναι ένας τόπος συνάντησης γενναιόδωρων και ταλαντούχων ανθρώπων. Πήρατε μια πρώτη γεύση από τον σκηνογράφο Εδουάρδο Γεωργίου για να ακούσουμε τι άλλο έχεις να μας πει. Είναι λίγο σαν να εισβάλλουμε στο σχεδιαστήριό του, να το πω, στο εργαστήρι του και τον παρακολουθούμε εν ώρα εργασίας.
Στο αναθέτουν ένα έργο, ποια είναι η πρώτη αντίδραση? Έρχονται κατευθείαν εικόνες στο μυαλό?
Πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που υπάρχει είναι το κείμενο. Είναι το διάβασμα του κειμένου κατά μόνας, σπίτι σου, ξαπλωμένος ή καθισμένος ή κάτω από ένα δέντρο ή οπουδήποτε τέλος πάντων. Πάντα υπάρχει αυτό που λέμε τι σου γεννιέται αμέσως. Προσπαθώ να μην μένω εκεί, δηλαδή το βάζω λίγο στην άκρη αυτό το τι σου γεννιέται αμέσως. Και μετά η διαδικασία της έμπνευσης του σχεδιασμού είναι μια αρκετά πολύπλοκη και μεγάλη διαδικασία.
Φτιάχνονται τα σκηνικά παράλληλα με τις πρόβες ή από πριν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο?
Συνήθως, το πιο σωστό είναι ξεκινώντας οι πρόβες να υπάρχει ήδη μια σκηνογραφική πρόταση σε συνεννόηση με το σκηνοθέτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διάδραση ανάμεσα στους ηθοποιούς και στη διαδικασία της πρόβας και το σκηνικό, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που ακόμα θα διαμορφωθούν και θα μοιραστούν και θα γεννηθούν μέσα από τη διαδικασία της πρόβας και αφορούν και τη σκηνογραφία εννοώ. Αλλά έλεγα ότι εμένα ακριβώς η συμμετοχή στη διαδικασία της πρόβας μ' αρέσει και με ενδιαφέρει και αυτός είναι ένας λόγος που και με τον Τάκη τον Τζαμαριά ταιριάζουμε πολύ, γιατί και εκείνος αυτό ζητάει σαν σκηνοθέτης από τους συντελεστές του να είναι παρόντες σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό και να συνεισφέρουν και εκείνοι, ας πούμε, να βάζουμε όλοι, να θρέφουμε την φωτιά της δουλειάς, ας πούμε, που είναι στο κέντρο, ένας κύκλος, όλοι να θρέφουμε αυτό το πράγμα στο κέντρο. θέλω με τους ηθοποιούς να δημιουργούμε και να βιώνουμε τα πράγματα, τα σκηνογραφικά και ακόμα περισσότερο τα ενδυματολογικά μαζί. Mm-hmm. Εμένα φυσικά η ευθύνη μου είναι του σχεδιασμού. Εγώ έχω φυσικά την τελική ευθύνη του σχεδιασμού, την υπογράφω και βάζω και τη δικιά μου προσωπική σφραγίδα σαν συντελεστής, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να ακούσω και να καταλάβω και να εντάξω τη δουλειά του ηθοποιού μέσα στο σχεδιασμό και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλεις, είναι στο κουστούμι, φαίνεται πιο έντονα, που είναι και ένας πολύ πιο ευαίσθητος τομέας δημιουργίας και επαφής με τον ηθοποιό. Ας πούμε, εγώ σπανίως θεωρώ ότι υπάρχει ένα κουστούμι που είναι το σωστό για ένα χαρακτήρα. Δουλεύω πάντα με την έννοια της γκαρντερόμπας, δηλαδή σαν να έχω στο μυαλό μου, όχι να τα φτιάχνω οπωσδήποτε, αλλά σαν να έχω στο μυαλό μου ότι ένας χαρακτήρας μπορεί να έχει 4, 5, 6 διαφορετικά ρούχα που θα μπορούσε να φοράει mm-hmm. και να μπορούσε να παίξει το έργο. Κατεβαίνω μια έτοιμη σχεδιαστική πρόταση, αλλά δεν είναι κλειστή αυτή mm-hmm. απέναντι στον ηθοποιό. Γιατί σέβομαι, έχω μάθει με τα χρόνια να σέβομαι και να αντιλαμβάνουμε το πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το κομμάτι του σωματικού, ναι, ναι, της σωματικής ύπαρξης και της αντίληψης που έχει ο καθένας για τον εαυτό
του. Γιατί σαν ηθοποιός πρέπει να αισθάνεσαι άνετα μέσα σε αυτό το κοστούμι, πρέπει αυτό το κοστούμι σαφώς να είναι και ο ρόλος.
Άνετα σε σχέση με το χαρακτήρα, έτσι, γιατί ναι, καμιά φορά το κοστούμι προϋποθέτει να μην αισθάνεσαι άνετα. Άνετα με την έννοια της άνεσης, έτσι.
Τι γεννήθηκε, ποια αίσθηση σου βγάλε?
Αυτό, ξέρεις, εγώ δεν έχω μια ικανότητα να διαβάζω μέσα στο κείμενο και να το αισθάνομαι όπως θα γίνει, ενώ δεν μπορώ διαβάζοντας να το ακούσω το έργο, δεν το ακούω εύκολα, δεν είμαι τόσο καλός αναγνώστης, θεατρικός ας πούμε, δεν ακούω το κείμενο όταν το διαβάζω. Οπότε μένω λίγο στο, ξέρεις, σε αυτό που είπα και πριν, στο προφανές, στο περιεχόμενο, τι αφορά, τι γίνεται, όλα αυτά. Σε πολύ αργότερα έρχονται τα πιο θεατρικά μου στοιχεία. Οπότε αυτό που με κέντρισε ήταν αυτό το τόσο έντονα, σύγχρονο και πολιτικό, με έντονο στοιχείο ηθαγένειας, δηλαδή εννοώ της αγγλικής κοινωνίας, αλλά και οικουμενικότητας, δηλαδή ότι θα μπορούσε να ήταν κι άλλο, μπορούσε να ήταν και εδώ. Ξέρεις, προχωρώντας πια οι πρόβες, αναρωτιόμουν, λέω, αν αλλάζαμε τα ονόματά τους και τα κάναμε Ελένη, Γιώργος και Ηλίας, πάλι κανένας δεν θα έλεγε ότι δεν στέκει αυτό. Η πρώτη εικόνα που μου ήρθε διαβάζοντας τα Ορφανά είχε να κάνει με ένα επεισόδιο πρόσφατη της επικαιρότητας. Σας το θυμάσαι, μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα πύργο εργατικών κατοικιών στο Λονδίνο, mm-hmm. που είχε και πολλούς νεκρούς. Όπου εκεί, ουσιαστικά, το ατύχημα που ήταν ατύχημα βέβαια, ήταν μια τυχαία πυρκαγιά, η οποία όμως λόγω της κακής κατασκευής του κτηρίου που είχε γίνει πρόχειρα επειδή θα στέγαζε μόνο φτωχούς, έγινε ένα παρανάλμα του πυρός, ένας πύργος της κολάσεως που καήκανε 20-30 άνθρωποι μέσα, ήταν κάτι καταστροφικό και το οποίο δημιούργησε μετά αντιδράσεις κοινωνικές, δηλαδή όταν πήγε η ΜΕΗ, η Πρωθυπουργός, να επισκεφτεί τον τόπο, τη χουχάρανε, γίνανε διαδηλώσεις ενώ σε σχέση με το γεγονός. Αυτή η εικόνα που βρίσκεις εύκολα εικόνες των συντριμιών ήταν η πρώτη εικόνα που με κάποιο τρόπο μέσα μου συνδέθηκε με τα ορφανά. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να ήταν σε αυτά τα συντρίμια το σπίτι τους. Βέβαια, σαν εικόνα δεν είναι καμία σχέση, γιατί εκεί είναι ένα καμένο κτίριο, έτσι, είναι αποκαίδια. Αλλά αυτή η αίσθηση της καταστροφής. Αυτό ήταν το ένα πράγμα και το άλλο ήταν το πώς θα αντιμετώπιζα το χώρο αυτόν που είναι τόσο ιδιαίτερος. Ας πούμε, δεν είναι ένα black box, δεν είναι ένα θέατρο. Κοίταξε, το κυριότερο είναι ότι αυτός ο χώρος έχει μια αντίφαση σε σχέση με το ίδιο το έργο. Έτσι, είναι ένας μάλλον μεγαλοαστικός χώρος, θα λέγαμε, αρχιτεκτονικά. Μπορεί να τέριαζε, ας πούμε, στο Φέστεν, μπορεί να τέριαζε στα Πικρά Δάκρυα, αλλά σε αυτό το έργο δεν ταιριάζει. Είναι εντελώς αντίθετος χώρος, αντιφατικός.
Και έπαιξες με τα ίδια τα στοιχεία του χώρου.
Ναι, και έτσι διάλεξα πρώτον οι θεατές να γυρίσουν την πλάτη τους στο χώρο. Δηλαδή, ουσιαστικά βάζαν τους θεατές, γιατί και αυτό είναι η πρώτη σκηνογραφική επιλογή, ήταν αυτή. Ότι ο χώρος είναι στη μέση, υπάρχουν δύο ομάδες θεατών εκατέρωθεν του σκηνικού. Και έτσι ουσιαστικά οι άλλοι θεατές γίνονται το φόντο, οι άλλοι μισοί θεατές γίνονται το φόντο για τους άλλους μισούς. Και έτσι κάπως σαν να συγκεντρώνεις τα βλέμματα στο κεντρικό αυτό κομμάτι και κάπως ξεχνάς τον υπόλοιπο χώρο. Αυτή ήταν η πρώτη σκηνογραφική επιλογή που είχε να κάνει με τον χώρο. Και μετά πάντα σε διάλογο με τον χώρο που είναι τόσο αντίθετος, είπα ότι θα είναι σαν να μπαίνει κάτι, σαν να εισβάλλει κάτι από το έξω, από την πόλη που υπάρχει εδώ, έτσι καλώς πολύ έντονα. Το μόνο στοιχείο που μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο ήταν αυτή η τζαμαρία, ήταν οι τζαμαρίες γενικά, τα ανοίγματα αυτά. Οπότε θεώρησα ότι από εκεί μπορεί να εισβάλλει αυτή η πραγματικότητα του έργου και με κάποιο τρόπο να έρθει σε αντίθεση με τον ίδιο το χώρο. Σαν η δράση ίδια να ουσιαστικά να αλλάζει το χώρο και να δημιουργεί αυτό που είπες, δηλαδή την αίσθηση του πατώματος που έχει ξεκολλήσει, που έχει παραμορφωθεί από τη δράση. Μια πρώτη εικόνα επίσης ήταν η αίσθηση του, δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου, αυτά τα παγωμένα κύματα που λένε καμιά φορά, δηλαδή ο πάγος ή ο παγετώνας, έτσι. Mm-hmm. Ο παγετώνας είναι ένα ποτάμι πάγου που κινείται τόσο αργά, που κινείται πάρα πολύ αργά, δεν μπορεί να το δεις, αλλά ουσιαστικά είναι καταστροφικό, δηλαδή τα πάντα μπορεί να τα διαλύσει στο πέρασμά του. Και ήταν αυτή η αίσθηση ότι αυτό το έργο είναι σαν ένα τέτοιο πράγμα, ένας κρίσταλος, ένα παγετώνας που μπαίνει από την τζαμαρία.
Και είναι και άσπρη η τζαμαρία, έχει άσπρη στο τζάμ.
Και διαλύει τα πάντα, ας πούμε, τα παραμορφώνει, τα κάνει κάπως αλλιώς, ναι. You hold on to the drum, but you're missing the beat. Love keeps you grounded like it's chained to your feet. Born at the heart.
gone. It's a mad, mad world if you wanna get it.
Ένας σκηνογράφος παρατηρεί τους χώρους που κινείται, βλέπει πιο προσεκτικά γύρω του ή είναι θέμα φαντασίας?
Όχι, κατά εξοχήν βλέπουμε γύρω μας τι μας συμβαίνει. Ναι, γιατί αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που λέμε έμπνευση. Έτσι. Δηλαδή η έμπνευση δεν είναι κάτι που σου έρχεται στο μυαλό. Σου έρχεται επειδή έχεις ανοιχτά τα μάτια σου. Επειδή βλέπεις συνέχεια γύρω σου, επειδή πλουτίζεις τις εμπειρίες σου, πλουτίζεις τις αναφορές σου. Εγώ ειδικά προσπαθώ, δηλαδή αυτό το εργαλείο που λέμε των αναφορών, αυτά που έχεις δει, αυτά που έχεις μάθει, αυτή τέχνη πριν από σένα, η τέχνη σε όλους τους τομείς, η τέχνη στο θέατρο, η τέχνη στο κινηματογράφο, η ζωγραφική, η γλυπτική, ο δρόμος έξω, οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι εργαλεία για μένα. Είναι τρόπος να σχεδιάζεις, ενώ να δημιουργείς την πρότασή σου τη σκηνογραφική και να την υλοποιείς, και κυρίως είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με το κοινό. Mostly I love you for the body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you. It's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty Sonetta's autograph. Bottles to empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will. Mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad, mad world, if you wanna get it on. Yeah, mad... Λοιπόν, φτάνει λοιπόν η μέρα της πρεμιέρας. Ναι.
Τι αίσθηση υπάρχει?
Ολοκλήρωσης, έτσι, και μάλιστα επιτέλους ολοκλήρωσης. Θέλω να πω, εγώ σχεδόν πάντα καταφέρνω και οργανώνω τη δουλειά έτσι ώστε να μην έχω τελευταία στιγμή πίεση.
Πώς το καταφέρνεις αυτό? Ναι, μα είμαστε τη τελευταία στιγμή, τι φταίει?
Πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνεις.
Είσαι από Κύπρο, γι' αυτό. Είναι διαφορετικά.
Πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Εγώ μάλιστα πάντα αφήνω κάτι να το κάνω την τελευταία μέρα. Πολλές φορές είναι και ένας τρόπος να πειράζω λίγο τους σκηνοθέτες. Δηλαδή διαλέγω πάντα μια μικρή λεπτομέρεια και την αφήνω για τις τελευταίες μέρες και μου λένε, ξέρεις, αυτό δεν θα το κάνουμε. Λέω, τι θα κάνουμε το πρωί της πρεμιέρας, τι θα κάνουμε. Εγώ πάντα νιώθω ότι κλείνει εντελώς η δουλειά μου εκεί. Δηλαδή θεωρώ πως πια το παραδίδω εξ ολοκλήρου στους ηθοποιούς και εκείνοι έχουν την ευθύνη. Δεν έχω καμία εστερία, ας το πούμε. Τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται πιο σωστή, να δω και να παρακολουθώ πώς τα κάνουν οι ηθοποιοί σε σχέση, λέω, ενώ σε σχέση με τα κουστούμια και αυτά. Θεωρώ πως από εδώ και πέρα τους ανήκει 100%.
Πού πάει το σκηνικό και το κοστούμι?
Το σκηνικό πηγαίνει συνήθως σε κάτι αποθήκες, τα κοστούμια το ίδιο. Τα σκηνικά και τα κοστούμια ανήκουν στον παραγωγό. Η σύλληψη και η ιδέα συνήθως ανακυκλώνονται, έτσι γίνεται εδώ και αιώνες. Και η σύλληψη όμως ανήκει στο σκηνογράφο, είναι η κατεξοχή δημιουργία μου. Τέλος πάντων, μένουν σίγουρα οι φωτογραφίες, τα βίντεο, ηχογραφήσεις πιθανόν ή δεν ξέρω τι. Και μένουν και τα υλικά, τα οποία όμως, όπως είπες, ανακυκλώνονται, σκορπίζονται δηλαδή. Αυτό που είναι ωραίο και νομίζω κάθε σκηνογράφος, ενδυματολόγος μπορεί να σου το πει, είναι ότι όταν πηγαίνεις σε ένα βεστιάριο για να βρεις κάποια ρούχα για μια επόμενη παράσταση, όταν πέφτεις πάνω σε ένα δικό σου κουστούμι, είναι μια έτσι πολύ ωραία συνάντηση, ξέρεις. Δηλαδή το βλέπεις ακόμα και το πιο απλό πράγμα να είναι και να μην είναι, τραπώ, δεν είναι ανάγκη να είναι, ξέρεις, το φοβερό κουστούμι. Μια φούστα, ένα απλό φόρεμα, ένα σακάκι. Ξαφνικά το βλέπεις και αναγνωρίζεις αυτό, ξέρεις, ένα παλιό κάτι.
Μια συνάντηση σε ένα βεστιάριο με κάτι δικό σου. Με ένα χνάρι μιας παλιότερης παράστασης. Αυτός ήταν ο Εδουάρδος Γεωργίου, σκηνογράφος και ενδυματολόγος και αρχιτέκτονας. Πάμε όμως και στο Γιώργο Χριστιανάκη. Η συζήτηση που είχαμε έγινε πλάι στο υπέροχο σκυλί του Γιώργου, τον Νικήτα. Θα τον ακούσετε. Ροκανίζει ένα κόκαλο, άλλοτε έρχεται για χαρούλες και παιχνίδια. Έτσι λίγο να σας προετοιμάσω για το ηχητικό σύμπαν που ακολουθεί. Φυσικά θα ακούσουμε και αποσπάσματα από το ηχητικό σύμπαν, από τη μουσική της παράστασης.
Τι είναι για σένα το θέατρο?
Δεν είναι το δεύτερο μου σπίτι, το θέατρο. Σε αυτή τη ζωή, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Χωρίς να το περιμένω, όταν πρώτο ξεκίνησα να γράφω, πρέπει να συμπληρώνω 35 χρόνια στο θέατρο τώρα, κοντά, με 90 παραστάσεις κοντά. Οι 38 από αυτές είναι στο κρατικό. Ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα στο θέατρο. Μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του θέατρου. Δηλαδή η διαδικασία των προβών. Είμαι σε όλες τις πρόβες στο θέατρο. Εγώ, ο συντελεστής από άποψη, όχι από υποχρέωση. Γιατί θεωρώ ότι η δημιουργική περίοδος του συντελεστή είναι η διάρκεια των προβών. Από τις αναγνώσεις μέχρι τη γενική δοκιμή, μάλλον. Γιατί στη γενική δοκιμή πλέον τελειώνει ο ρόλος του συντελεστή και αναλαμβάνουν την συνέχιση αυτού του κόσμου για όσο θα ζήσει η ηθοποιή μετά.
Αλλάζουν τα πράγματα από τις πρόβες, δηλαδή δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των προβών ή ετοιμάζεις κάτι στο σπίτι και το φέρνεις στο δοκιμάζι.
Όχι, όχι, σίγουρα. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα. Καταρχάς γίνονται οι κουβέντες με τον σκηνοθέτη, βέβαια, έτσι, όπου καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι θα ήθελε, ας πούμε. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις κιόλα. Αλλά το καταλαβαίνεις στην πορεία.
Μπορεί και αυτό να έχει ενδιαφέρον.
Έχει ένα ενδιαφέρον κι αυτό, ναι. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να παρακολουθείς τις πρόβες, από τις αναγνώσεις μέχρι και το τέλος. Να δεις τη δουλειά των συναδέλφων συντελεστών, δηλαδή πώς θα είναι το εικαστικό μέρος, αν υπάρχει χορογράφος, ειδικά στις τραγωδίες, στα επιδάβρια και στα καλοκαιρινά, που είναι πάρα πολύ σημαντικός συνεργάτης για τον μουσικό. Και βεβαίως ηθοποιοί, όπου μπορεί με ένα τους φραζάρισμα, με μία κίνηση, με μία αλλαγή, να σου αλλάξουν όλο τον ηχόκοσμο που έχει στήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάσσω τη μουσική πάντα στην αίσθηση του λόγου που έχουν οι ηθοποιοί. Παίρνω από τη μητρική τους. Ταυτίζομαι με το λόγο τους. Καταλαβαίνω το φραζάρισμά τους. Καταλαβαίνω που μπορώ μερικές φορές να παρέμβω και να τους πω να το πούνε ίσως και με κάποιον άλλον τρόπο. Είναι μουσική ο λόγος. Είναι μια μουσική παράλληλη με την μουσική που θα ντύσει μια παράσταση. Έχει μέτρο, έχει ρυθμό, έχει χρειά, έχει ένταση. Το αποτέλεσμα του θεάτρου είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα, είναι ένα πάντρεμα τεχνών και οι οποίες πρέπει να συνυπάρξουν αρμονικά και να κατανεμηθούν ισομερώς και εισάξια. Δηλαδή όταν κάποιες φορές έρχονται και μου λένε Φερρυππίν ότι εντάξει δεν μου άρεσε πολύ η παράσταση αλλά η μουσική σου ήταν πολύ καλή, εγώ θεωρώ ότι είναι αποτυχία αυτό, δεν είναι επιτυχία. Και πρέπει να προσέχεις, όλοι οι συντελεστές πρέπει να προσέχουν έτσι ώστε με τη δουλειά τους να υπηρετήσουν. Ο καλλιτέχνης το έχει αυτό, υπάρχει ένας ακισμός, υπάρχει ένας ναρκισισμός. Θέλεις να δείξεις, θέλεις να αποδείξεις. Αυτό είναι λάθος, ειδικά στο θέατρο. Στο θέατρο είναι πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή στο θέατρο πρέπει να χαμηλώνεις εκεί που πρέπει το εγώ σου και να το ορθώνεις εκεί που πρέπει για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα και να ζυγιάσεις τα πράγματα. Αλλά πρέπει να είσαι ταπεινός στη συνεργασία σου. Mm-hmm. Γενικότερα στην τέχνη, αλλά στο θέατρο ένας λόγος παραπάνω, γιατί υπάρχει αυτή η σύζευξη πολλών ανθρώπων και πολλών καταστάσεων και που πρέπει να υπηρετήσεις ένα αποτέλεσμα συλλογικό.
Και στη ζωή άλλωστε.
Ναι, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό υπάρχει και η τέχνη τελικά, για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μίλησα και με τον Εδουάρδο τον Γεωργίου. Αντίστοιχα πράγματα μου είπε. Και είναι φοβερό πως έχουμε πιάσει το εικαστικό κομμάτι, το μουσικό κομμάτι, και όμως καταλήγεται.
Είναι
ειδικά και σε μια δουλειά, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, αλλά υπάρχει μια κοινή γραμμή. Έχει άμεση σχέση.
Μα εγώ ζήτησα από τον Εδουάρδο από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, που ξεκινούσαμε τις αναγνώσεις, να δω το σκηνικό. Συζήτησα μαζί του γιατί έκανε αυτό το σκηνικό. Όταν είχα τα πρώτα δείγματα, ήρθε και άκουσε τις μουσικές. Δηλαδή δεν τις άκουσε μόνο ο Τάκης, ήρθε και ο Εδουάρδος. Υπήρξε δηλαδή μία συνέργεια παράλληλα με τις πρόβες, με τους ηθοποιούς. Δηλαδή του ζήτησα κάποια πράγματα, κάποια αντικείμενα για να τα χρησιμοποιήσουν οι ηθοποιοί και να ενταχθούν μέσα στη μουσική. Αυτό υπήρξε μια
συνεργασία. Με το πιρούνι, με το πιάτο.
Ναι, ο ήχος με τα πιάτα, όλα αυτά ήταν δηλαδή μια συνεννόηση.
Ακόμα και τα
βήματα στο χώρο. Με κάτι ροκάνες που έχει, κάτι παιδικά που του ζήτησε ακριβώς πώς ήθελα να είναι για να βγάζουν έναν ήχο που θα συμπληρώνει την ατμόσφαιρα που ακούγεται τον ηχόκοσμο εκείνη τη στιγμή της παράστασης.
Πάμε τώρα στην πρώτη στιγμή που φαντάζομαι πέφτει το τηλέφωνο και σου λένε «ΟΚΕΙ, θες να αναλάβεις τη μουσική για τα ορφανά», ας πούμε. Εκείνη την ώρα γεννιούνται ήχοι.
Όχι, τίποτα. Δεν γεννιέται τίποτα. Οι ήχοι γεννιούνται από τη στιγμή που θα πάρεις το κείμενο και θα το διαβάσεις. Συνήθως, εγώ διαβάζω το κείμενο μία, δύο, τρεις φορές και μετά ταβανίζομαι. Που λέμε. Δηλαδή κάθομαι, δεν μπαίνω στο στούντιο κατευθείαν, κάθομαι και ξέρεις, πάντοτε κοιτάω, αφού έχω διαβάσει 2-3 φορές το κείμενο και προσπαθώντας να, και μετά από τις συζητήσεις με τον σκηνοθέτη καταρχάς, να δω ποιο είναι το ύφος το οποίο πρέπει να έχει μουσική πρώτον και δεύτερον και πάρα πολύ σημαντικό, ποια είναι τα σημεία που πρέπει να υπάρχει μουσική στην παράσταση. Έτσι ώστε να μπορέσει να κτιστεί βηματάκι-βηματάκι και να κορυφωθεί, να υπάρξει μια μουσική γεωγραφία της παράστασης. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο πριν ξεκινήσεις να γράφεις.
Όταν πρωτοδιάβασες το κείμενο αυτό, το συγκεκριμένο, τα ορφανά, ποιες ήταν οι πρώτες αισθήσεις?
Εντάξει, ζόφος. Η ελληνική λέξη που περιγράφει αυτό το κείμενο είναι ζόφος, η πιο κοντινή που μπορούσα να βρω. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κείμενο. Είναι από τα καλύτερα σύγχρονα κείμενα που έχω διαβάσει. Είναι γραμμένο το 2009 το έργο. Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Και γενικά θεωρώ ότι είναι και ένα έργο το οποίο, αν και διαδραματίζεται στην Αγγλία και έχει και πάρα πολλά στοιχεία, γιατί το διάβασα και στα αγγλικά, τα οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν ακριβώς στην ελληνική πραγματικότητα, διότι είναι λίγο αλλιώς δομημένη η βρετανική κοινωνία από την ελληνική. Στο σύνολό του φωτογραφίζει μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να υπάρξει σε οποιοδήποτε μέρος της γης και ανά πάσα στιγμή. Και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο και θα δυστυχώς θα επικαιροποιείται μονίμως.
Εγώ βλέποντας την παράσταση είχα την αίσθηση ότι έχει επέλθει η καταστροφή του κόσμου, ότι ζούμε πάνω σε συντρίμια και δεν το έχουμε καταλάβει. Ότι το θεωρούμε πια αυτό το ζόφο, τον έχουμε κάνει σπίτι μας.
Ναι, μια καθημερινότητα, ας πούμε, απλή. Ναι.
Ότι μπορεί όλα να είναι πραγματικά να έχουν στραβώσει, π.χ. το σκηνικό δηλαδή, να είναι έτσι το τραπέζι. Ναι. Και εμείς πλέον να έχουμε προσαρμοστεί σε αυτό
στο στράβωμα του τραπεζιού, ναι.
Σε αυτή τη λοξή πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι.
Κοίταξε, είναι πολύ μαέστρος ο Κέλλη. Δημιουργεί τρεις χαρακτήρες με πάρα πολύ αριστοτελικό τρόπο. Δηλαδή η δομή των χαρακτήρων είναι φτιαγμένη με πάρα πολύ μεγάλη μαέστρια. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην εξέλιξη του έργου, ενώ κάποιος ήρωας σου φαίνεται αδύναμος, κάποιος σου φαίνεται αντιπαθής, κάποιος σου φαίνεται εκβιαστής, ξαφνικά καθώς περνάει αρχίζεις και αναθεωρείς, μετά επανέρχεσαι μέχρι να έρθει το τέλος που το αφήνει στον αέρα βέβαια τελείως. Δεν επιβάλλει δηλαδή μια τελική λύση, δεν λέω και πολλά γιατί θα υπάρξει και κόσμος που θα δει την παράσταση. Αφήνει τον θεατή με φορτίο και τροφή για πολλή σκέψη.
Συνεπής η έμπνευση στο ραντεβού της.
Στο θέατρο πρέπει να είναι. Στο θέατρο πρέπει να είναι, γιατί το θέατρο είναι αυτά τα λεγόμενα KP που λέω εγώ, τα κατόπιν παραγγελίας για το μουσικό, διότι δεν είναι μια δισκογραφική δουλειά δική σου που έχεις όσο χρόνο θέλεις, δηλαδή μπορεί και 10 χρόνια να κάθεσαι και να ασχολείσαι και να μην έχεις κανένα άγχος, να λες ότι όταν θα έρθει η ώρα θα γίνει. Θα πρέπει μέσα σε 2 μήνες το πολύ να έχεις γεννήσει τον πληκτικό κόσμο της παράστασης. Όταν τα γράφω για το θέατρο. Ξέρεις, ο μουσικός του θέατρου πρέπει να είναι και λίγο χαμελέοντας. Δηλαδή θα πρέπει να διαφοροποιήσεις το ύφος, το μουσικό. Το θέμα είναι, και αυτό αποκτήκεται με την πείρα τελικά όπως το κατάλαβα, να μπορεί να είναι τελείως διαφορετική μουσική από το ένα στο άλλο, αλλά να έχεις πλέον κάποια τέτοια στοιχεία που να σου δίνουν ταυτότητα. Δηλαδή να το ακούει ο άλλος και να λέει αυτό είναι Χριστιανάκης, ναι, ναι, το αναγνωρίζω. Αυτό έρχεται με τον χρόνο σιγά σιγά και με μια συνέπεια που διαμορφώνεις και ένα ύφος. Και είναι ωραίο να διαμορφώνεις σιγά σιγά ένα ύφος, γιατί σου δίνει και τη δυνατότητα να προσπαθήσεις να το ανατρέπεις και να πηγαίνεις και κάπου παρακάτω.
Με τους σκηνοθέτες συνήθως υπάρχει καλή συνεννόηση πέρα από τους μόνιμους συνεργάτες.
Έχω ευτυχήσει πάρα πολύ στις συνεργασίες μου. Δηλαδή είναι πολύ λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι παραστάσεις που δεν τις χάρηκα όσο νόμιζα ότι θα χαιρόμουν όταν πρώτο ξεκινούσαν. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Σε 90 παραστάσεις δηλαδή να είναι 2-3 που να σκέφτομαι και να λέγω ότι αν ήξερα ότι θα ήταν έτσι δεν θα το έκανα.
Πάλι εκεί καταλήγουμε, στη χαρά της δουλειάς, στις ωραίες και εμπνευσμένες συνεργασίες. Η συζήτηση με τον Γιώργο Χριστιανάκη συνεχίστηκε κι άλλο. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να την ακούσουμε όλοι. Ένα τελευταίο απόσπασμα ακόμα. Πότε άραγε είναι ευχαριστημένος ο Γιώργος Χριστιανάκης και πού πάει η μουσική όταν τελειώνει μια παράσταση?
Ευχαριστημένος είμαι όταν τελειώνει μια παράσταση και θεωρώ ότι έχει γίνει αυτό που είχα στο μυαλό μου για την παράσταση, είτε αυτό ο άλλος το δίος πολύ μικρό, είτε το δίος πολύ μεγάλο. Αυτό είναι θέμα των άλλων, δεν με αφορά καθόλου, αφορά εμένα προσωπικά. Γιατί εγώ ξέρω. Δηλαδή δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Όσο και να θέλεις να πείσεις τους άλλους για το ποιόν της εργασίας σου, κατά βάθος ο κάθε δημιουργός ξέρει ακριβώς που κορόιδεψε τον εαυτό του, που δεν τον κορόιδεψε, που έκανε τα πράγματα όπως έπρεπε, που δεν έκανε όπως έπρεπε, αν τα έκανε επειδή τεμπέλιασε ή αν τα έκανε επειδή δεν είχε έμπνευση και απλά διεκπαιρέωσε. Εντάξει. Και αυτό είναι η αλήθεια, την οποία την ξέρεις και την οποία πρέπει να λαμβάνεις πάντα υπόψη όταν τελειώνεις μια δουλειά και πηγαίνοντας στην επόμενη.
Και πού πάει η μουσική όταν τελειώνει μια παράσταση?
Έλατε, φεύγει, διαλύεται στον αέρα. Είναι τρομερό, γιατί και γενικά και οι παραστάσεις γεννιούνται, Ατλαντίδες γίνονται, χάνονται κάποια στιγμή. Πολύ αγαπημένη. Εγώ ακόμα με την Αθήνα, ενώ την αγαπώ, δεν την αντέχω. Δηλαδή δεν μπορώ να κάτσω στην Αθήνα πάνω από 10-15 μέρες. Το τοπίο, το αστικό της Αθήνας δηλαδή, δεν μου ταιριάζει καθόλου. Καθόλου.
Πότε σε ζωρίζει η πόλη μας?
Ξέρεις τι, έχω μάθει σε αυτή την πόλη και έχω βρει τα καταφύγια τα προσωπικά μου, οπότε δεν με ζορίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, όποτε αρχίζει και γίνεται πολύ γκρίζα, λόγω γκρίνιας, λόγω βυζαντινισμού, λόγω πολλών πραγμάτων που σε κάνουν και αισθάνεσαι άβολα και δεν θες να συμμετέχεις, υπάρχουν χώροι που μπορώ να πάω ή άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να μιλήσω και να αισθανθώ καλύτερα. Ή μπορεί να κατεβώ και να πάω μία βόλτα στην παραλία, να δω λίγο αυτή την ανεκδοσιά. Και να ανοίξει λίγο το μάτι μου. Στην Αθήνα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και στον Πειραιά να πας, βλέπεις. Δεν βλέπεις θάλασσα, τα φουγάρα βλέπεις, ναι.
Αλλά στον Πειραιά έχεις μια εύκολη πρόσβαση προς την Κρήτη.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, Κρήτη είναι άλλος πλανήτης.
Κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν. Και αυτοί που ξαναρχίζουν θα είναι όμορφοι. We'll be right back.
Στην Κρήτη τα μπελιάζω. Στην Κρήτη κάθομαι. Συνήθως δεν ανήκω καθόλου να ακούσω μουσική. Αλλά εκεί πέρα ακούς ούτως ή άλλως, ξέρεις, έχει ήλιο, έχει απόλυτη ησυχία στο χωριό, ακούς το... Όταν έχει νοτιά ακούς τη θάλασσα, γιατί είναι ορεινό, που ακούς τα ζώα, τα διάφορα, τα πουλάκια, βατράχους, τις νηφίτσες που έχει, σκυλιά, τέτοια, αυτά. Δεν ακούς, εκεί πέρα δεν ακούς τίποτα, ούτε αυτοκινητόδρομο δεν ακούς, είναι τρομερό. Να είσαι κάπου και να μην ακούς έστω και τον αχό ενός αυτοκινητόδρομου. Είναι τελείως άλλη ηχητική διάσταση.
Μια συζήτηση μέσα στη μουσική, για τη μουσική, με ένα σπουδαίο μουσικό. Και όμως το φινάλε είχε ησυχία, είχε Κρήτη, είχε ήχους φύσης, και αυτό μουσική είναι, και ας είναι εκτός ατμόσφαιρας του έργου. Μια εκδρομή έως την Κρήτη, εκεί που ησυχάζει λίγο το μυαλό. Τελειώνει η δουλειά και αρχίζει κάτι άλλο. Εξάλλου, όπως ακούσαμε, το είπε και ο Διονύσης Καψάλης μέσα από το Θυρωρό, μια παλιότερη δουλειά του Γιώργου Χριστιανάκη του 2001. Όλα κάποτε τελειώνουν και ξαναρχίζουν, και αυτοί που ξαναρχίζουν θα είναι όμορφοι. Ορφανά του Ντένις Κέλλη, σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς, μετάφραση Κοραλία Σωτηριάδου, κίνηση Φρόσο Κορού, σκηνικά κοστούμια Εδουάρδος Γεωργίου, μουσική Γιώργος Χριστιανάκης. Να τους ευχαριστήσω και τους δύο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, τον Γιώργο και τον Εδουάρδο. Παίζουν Χρήστος Διαμαντούδης, Ελένη Θημιοπούλου, Χρήστος Τηλιανού. Παραστάσεις Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9. www.ntng.gr για τα νέα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τον ηχοφρόντισε ο Κώστας Χριστιανός. Στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Υπενθυμίζω πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω.